Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 9. juli među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon nakon Beograda u Prištini. Tomislav Nikolić izjavio da se ne bi rukovao stačijem. Posmrtni ostaci 520 ubijenih Srebreničana prevoze se do Potočara. U Hagu počeo dokazni postupak tužilaštva protiv Mladića. Anan sa sirijskim predsjednikom dogovorio pristup za okončanje krize. Opozicionari u Moskvi na istu temu razgovarali s ruskim šefom diplomatije. U emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo šta je, ako je ima, pozadina poslanstva kojeg u Beogradu s novim vlastima obavlja pomoćnik američke ministrice vanjskih poslova Hillary Clinton. Što kažu procjene, ko bi na lokalnim izborima u Bosni oktobra ove godine mogao osvojiti vlast u opštinama? Jesu li tačna predviđanja o porazima nekih do sada neupitnih partija? Te koliki je utjecaj i doprinos odlazećeg ministra vanjskih poslova u Crnoj Gori? Koliko je zaslužan za dobro, a odgovoran za eventualno loše stanje u imidžu države? O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoćnik američke državne tajnice Philip Gordon u Prištini se sastao sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom. Na konferenciji za novinare kazao je da je u Beogradu prenio poruku Washingtona koju ponavlja i u Prištini.
Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju suverenitet i nezavisnost Kosova. Vjerujemo da bez obzira kakva će vlada biti formirana u Beogradu, da će ona u cijelosti sprovoditi sporazume koji su postignuti u dijalogu, te da će dijalog biti nastavljen kako bi se postigla praktična rješenja radi poboljšanja života ljudi sa obje strane granice. Na to trebamo biti usredsređeni u sedmicama, mjesecima i godinama što dolaze.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
Kosovo je važan faktor mira i stabilnosti u regionu. Mi imamo dobre odnose sa susjedima i želimo da imamo dobre odnose i sa Srbijom, a to će doprinijeti prihvatanju realnosti i bržem putu u Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je rukovanje predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem u Dubrovniku bio Tadićev osobni gest i da on lično ne bi mogao da se rukuje s onim za koga se, kako je rekao, govori da je činio zvjerstva nad Srbima.
Ja sam imao razgovor u petak sa gospodinom Tadićem. On mi je rekao da on ide na Croatia Summit u Dubrovniku. Ja sam rekao, država nije pozvana, ja nisam pozvana, vi kao građani imate pravo da idete gdje hoćete. Nije mi rekao da će tamo da se sretne sa Tačijem, da mi je rekao, ja bih mu preporučio zbog njega da se ne rukuje sa čovjekom koji je pod tako teškim optužbama. Ne vidim razlog da doživi toliko kritika u Srbiji, ali država zaista nema ništa s tim. To je neki njegov lični potez. Ja ne mogu da se rukujem sa onim za koga se otvoreno govori da je činio zverstva na Srbima, dok se ne utvrdi da li je ili nije.
Tomislav Nikolić nakon susreta sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom izjavio je da Srbija svakog dana gubi Kosovo i da zato stranke koji su ušli u skupštinu trebaju se činiti zajedničku strategiju. Kolona s tabutima 520 srebreničkih žrtava koji će 11. jula ove godine biti sahranjeni u memorijalnom centru Potočari prošla je danas oko podne kroz Sarajevo. Među građanima koji su odali počast žrtvama genocida bili su i predsjedavajući predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, te predstavnici državne i entitetske vlasti kao i visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Icko, američki i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.
Tužnu kolonu sa tabutima 520 srebreničkih žrtava ispratila je i Munira Subašić, koja ni ove godine neće ukopati svog sina, jer njegovi ostaci nisu pronađeni. Ipak, danas je smogla snage da kolonu isprati u Potočare.
Nažalost, ne imamo ga sina, ali 520 naši najmiliji se vraćaju tamo. Pokazuje se da je dupli genocid. Genocid kad su ju ubijali, genocid kad su ju premještali. Mi, majke, moramo se boriti za istinu, moramo se boriti za pravdu. Ako ga ne nađe, nisam ga ni imala.
Među 520 žrtava koji će 11. jula biti ukopane u Potočarima, identificirane su tri žene. Najstarija među njima imala je 94 godine. 48 žrtava bili su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Srebrenica je najdublja rana na tijelu našeg naroda, crna rupa na savjesti čovečanstva, crna rupa na savjesti onih koji su ovo uradili i oni koji su to dopustili.
U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukupano 5137 žrtava, a još uvijek se traga za 1500 nestalih osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pred Haškim tribunalom počelo je izvođenje dokaza tužilaštva u postupku protiv Ratka Mladića. Kao prvi svjedok optužbe iskaz je dao Elvedin Pašić iz općine Kotor Varoš, koji je preživio ubojstvo između 150 i 200 ljudi kod mjesta Grabovica. On je kao 13-godišnjak pobjegao iz svoga sela Hrvačane, a kada se nakon par mjeseci vratio tamo, dočekalo ga je samo zadah smrti i potpuno uništeno te opljačkano selo.
When we got to the house was burned.
Kada smo došli do kuće, kuća je bila spaljena, potpuno spaljena, ništa tamo nije ostalo. Imali smo frižider, televizore, sve je nestalo.
Svi mještani koji nisu pobjegli iz mjesta bili su ubijeni. Posvjedočio je u suzama prvi svjedok na suđenju generalu VRS-a Ratku Mladiću.
I onda smo ustanovili da su svi koji su ostali također spaljeni, samo je jedan ustrijeljen.
Svjedok Pašić se u studenom 92. godine uspio izvući na slobodan teritorij sa ženama i djecom, dok su muškarci, među njima i njegov otac te ujak, izdvojeni od strane srpskih snaga, nakon čega im se izgubio svaki trag. Potresan svjedokov opis rastanka sa zatočenim ocem rasplakao je i sudsku prevoditeljicu.
Pogledao sam i vidio sam s desne strane, na drugom spratu, ruka koja je mahala. Nisam vidio tijelo, ali sam vidio ruku kako maše. I tu ruku vidim u mojim snovima.
Iskazom prvog svjedoka tužiteljstvo je željelo dati uvod u dokazivanje optužbi za etničko čišćenje koje je u nekim općinama dosegnulo razmjere genocida. Drugi tjedan uvodnog segmenta dokaznog postupka posvetit će se pak samo događajima u Srebrenici u srpnju 95. godine, najvećem masovnom pogubljenju nakon Drugog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Odlazeći ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Milan Roče najavio je da će ga skupština sutra razriješiti dužnosti, negirao je spekulacije da bi mogao biti premijer ili predsjednik Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Kofi Annan u Damasku je razgovarao sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom. Po završetku susreta Annan je izjavio da je imao iskren i konstruktivan razgovor sa Asadom.
Razgovarali smo o nužnosti okončanja nasilja i načinima na koji se to može postići. Saglasili smo o pristupu u problemu i o tome ću razgovarati i sa naoružanom opozicijom. Istakao sam da je važno nastaviti politički dijalog, što je predsjednik prihvatio.
Istovremeno je u Moskvi ruski šef diplomacije Sergej Lavrov razgovarao sa predstavnicima sirijske opozicije, jedan od opozicionara Mišel Kilo.
Mislim da smo imali djelotvorni dijalog. Rusija je značajan partner za nas. Važno je naći miroljubivo rješenje krize. Nadam se da će imati pozitivnu ulogu i u budućnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u Ministarstvu vanjskih poslova u Moskvi razgovarao je sa ruskim diplomatama.
Uveren sam da moramo učiniti sve kako bi obe strane u Siriji prisilili da nađu političko rješenje za sporna pitanja.
Afganistanske vlasti pokrenule su istragu kako bi se pravdi predali talibani odgovorni za javnu egzekuciju žene optužene za prijevaru. Smaknuće žene metkom u potiljak snimljeno je video kamerom. Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Sedih Sediki.
Mi ćemo temeljno istražiti ovaj video i naći krivce i talibane koji stoje iza ovog akta nasilja, terorizma i brutalnosti. Ne postoji druga definicija ovoga.
U Rusiji je danas dan žalosti zbog žrtava u poplavama u pokrajini Krasnodar na jugu zemlje i prometne nesreće u Ukrajini. U poplavi je poginulo više od 170 osoba, više od 200 ljudi obratilo se za liječničku pomoć, dok je u prometnoj nesreći u Ukrajini poginulo 14 ruskih državljana, 29 povrijeđeno. Zdravstveni stručnjaci ustanovili su da bi smrtonosni oblik rasprostranjenja dječje bolesti mogao biti uzrok misterioznog umiranja dece u Kambodži, koje je alarmiralo stanovništvo. Uzrok smrti desetina djece od aprila mogao bi biti enterovirus koji izaziva težak oblik bolesti ruku, stopala i usta, saopćila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. I pri kraju još jednom ponavljamo važne vijesti dana. Nikoliš poslije susreta sa patrijarhom Irina je ukazao da se ne bi poput Tadića rukovao ostačijem. Posmrtni ostaci 520 srebreničkih žrtava prevoze se do Potočara. Pred Haškim tribunalom počeo dokazni postupak tužilaštva protiv Mladića. Anan sa sirijskim predsjednikom dogovorio pristup za okončanje krize. Opozicija u Moskvi na istu temu razgovarala sa ruskim šefom diplomacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu ćete s vijestima čuti i pred sam kraj slijede naše teme dana. Pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon poslao je uoči samog dolaska u Beograd poruku koja nije mogla biti jasnija. Od Srbije se ne očekuje da u ovoj fazi prizna Kosovo, ali će morati prihvatiti činjenicu da Kosovo postoji kao suverena i nezavisna država unutar sadašnjih granica. Na koje reakcije nailazi ovaj stav istraživala je Branka Trivić.
Gordonova kosovska poruka bila je, u to nema nikakve sumnje, glavna tema njegovih razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i budućim premijerom Ivicom Dačićem. O tome svedoči i njen nastavak u kome se vlasti u Beogradu poručuje da podjela Kosova nije opcija ni za Srbiju ni za Kosovo. Gordon je još dodao da Sjedinjene države mogu i hoće da pomognu, ali da Beograd mora da prestane da podržava, kako je kazao, ilegalne bezbednosne i sudske strukture na severu Kosova i obezbedi potpunu slobodu kretanja za sve. Dakle, sumirao je visoki američki gost, Sjedinjene države očekuju normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Istu poruku je u nešto blažoj diplomatskoj retorici uputila i američka ambasadorka u Srbiji Mary Warlick. Iako ne tražimo niti očekujemo priznanje Kosova od strane Srbije, smatramo da je veoma važno da Srbija i Kosovo nastave da napreduju u dogovorima i da postignu normalizaciju odnosa. U tom smislu se nadamo da će nova vlada, čim se formira, nastaviti dijalog sa Kosovom, implementirati već postignute i nastaviti da radi na postizanju daljih sporazuma, rekla je Warlick. Gordon je tokom razgovora sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem još jednom saopštio da će Sjedinjene države sarađivati sa svakom vladom koju izabere Skupština Srbije, odagnavši tako lokalne spekulacije da je došao da pogura stvaranje velike koalicije između demokrata i naprednjaka. To je ponovila i američka ambasadorka. Upitana o cilju posete pomoćnika državnog sekretara, rekla je da je on u Beograd došao u sklopu šire posete regionu, a da je pitanje formiranja vlade nešto što je u nadležnosti građana Srbije i političara koji su učestvovali u izbornom procesu. Naglasila je međutim i ona da se nada da će buduća vlast Srbije biti okrenuta evropskoj budućnosti, rešavanju otvorenih pitanja sa susjedima i sa Kosovom i borbi protiv organizovanog kriminala. Kako razumjeti formulu koju i američki i evropski funkcioneri upućuju u Beogradu? Ne morate priznati Kosovo, ali morate prihvatiti činjenicu postojanja suverenog i nezavisnog Kosova. Kosovo će postojati kao država koju je priznalo stotinu drugih država i to njegovo postojanje ne bi trebalo da bude ugrožavajuće za Srbiju, a sa druge strane, Srbija ne bi trebalo da ugrožava to i takvo Kosovo, kaže u odgovoru na ovo pitanje Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Mislim da je za Washington najvažnije da se stvara na neki način ne politika dobrosusjedskih odnosa, ali zapravo da se stvara jedna zona stabilnosti koja će biti održiva na duži vremenski period i koja će onda prirodnom cirkulacijom ljudi i roba i usluga i ideja naravno stvoriti uslove za jedan kvalitetan odnos Srbije i Kosova koji opet ne mora da znači priznanje, ali može da znači da život i biznis funkcionišu.
Iako je Gordon, a pre njega i mnogi evropski zvaničnici, poručio da će Sjedinjene Države sarađivati sa svakom vladom u Srbiji koju izabere njena skupština, primetno je da je Nikoliću i Dačiću preneseno očekivanje da će nastaviti da unapređuju razvojnu i evropsku orijentaciju Srbije. Napominjući da, iako Sjedinjene Države nisu zaboravile teret prošlosti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, Bojan Alpinto Brkić kaže da Washington verovatno ima neku real političku računicu koja će proisteći iz vlade čiji će stožer biti ove dve partije.
Sjedinjene Države verovatno računaju da će bez nacionalističke opozicije vlade i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije biti lakše da kažem da prihvati nezavisnost Kosova, ne da ga prizna, a također žele da prenesu i poruku Borisu Tadiću koji je sada de facto lider opozicije, šta se od njega očekuje u narednom periodu, da na neki način on mora držati bok toj vladi po pitanju Kosova.
Neki zapadni analitičari, među kojima je Jerry Gordy sa Londonskog univerzitetskog koleđa, kažu da je čak moguće da sljedeća vlada bude kooperativnija u odnosima sa Zapadom, zato što će i Nikolić i Dačić, zbog opterećenja koje vuku iz prošlosti, više nego Tadić i prethodna vlada, morati Briselu i Vašingtonu da dokazuju da su im partneri. Ono, međutim, na što zapadni političari sa izvesnom napetošću iščekuju, dodaje Gordy, jeste spisak ličnosti koje će biti postavljene na čelo nekih osjetljivih ministarstava.
Još uvek se, recimo, ne zna ko će biti sljedeći ministar spoljnih poslova. Zapad bi svakako pritisnuo alarm ako bi ličnost, kao što je recimo Borislav Pelević, bio postavljen za ministra odbrane. Ako bismo nastavili da spekulišemo, mogli bismo se upitati da li naredna vlada nema i strategiju da drži Zapad u strahu, da bi ovakve i slične osobe ekstremističke prošlosti mogla postaviti na važne pozicije, da se dakle tako odupire pritiscima Zapada i da od njega izvlači i neke ustupke. A što se tiče odnosa nove vlasti prema Kosovu, mora se reći da je kosovska politika prethodne vlade već bila ekstremno loša. Verovatno će i ova vlada nastaviti tu lošu politiku koju je sprovodila prethodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je istekao rok za prijavu političkih stranaka i koalicija za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini oktobra ove godine. Prvi put nakon rata u Mostaru neće biti glasanja, jer nije provedena odluka Ustavnog suda da se izmijeni izborni zakon i statut grada. Novina je i to da će izbori u Srebrenici biti održani prema predstojećem zakonu, odnosno da će moći glasati samo oni Srebreničani koji su registrovani na tlu te opštine. S obzirom da su i ovi lokalni izbori test za one opšte za dvije godine, analitičari procjenjuju da većina stranaka koje su slavile pobjedu 2010. ni izbliza neće tako dobro proći, bilježi Dženana Karabegović.
Opštinski izbori koji će biti održani u oktobru u Bosni i Hercegovini dolaze u trenutku opšteg političkog haosa u zemlji nastalog nakon raspada dosadašnje koalicije na federalnom i državnom nivou. U takvoj situaciji 85 političkih stranaka i 59 koalicija prijavit će svoje kandidate u borbi za fotelje opštinskih načelnika i vijećnike. Građani će izabrati 139 opštinskih načelnika i banjalučkog gradonačelnika, a državu će sve to koštati oko 4,5 miliona eura, kaže Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije.
Budžet institucija BiH osigurano je negdje oko 4,3 miliona konvertibilnih maraka, a drugih 4 miliona treba da snose opštine iz svojih budžeta.
Kao i oči svih dosadašnjih izbora, predstavnici političkih partija obećavaju promjene, samo što niko od njih ne govori o kakvim promjenama je riječ. Konstanta koja se također ne mijenja je da stranke poistovjećuju poistovjećuju opštinske sa opštim izborima, tako da niko ne spominje probleme lokalne zajednice, niti kako ih riješiti, što pokazuju i današnje izjave predstavnika HDZ-a BiH, Srpske demokratske stranke i Saveza za bolju budućnost. Govore Marinko Čavara, Borislav Bojić i Nasir Beganović.
Tamo gdje postoji opasnost da stranaka sa hrvatskim predznakom ne može dobiti načelnika, da ćemo onako u što šire spektru.
Da im prenesemo sve ono što treba da prenese Srpska demokratska stranka na ovim veoma važnim lokalnim izborima koji će biti dalja pretpostavka razvoja prije svega Republike Srpske.
Svakodnevni rast popularnosti našeg političkog projekta nam daje zapravo da se nadamo da ćemo stvariti pobjedu.
Novina ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u odnosu na godine ranije je što neće biti održani u Mostaru, jer tamošnji predstavnici političkih partija nisu proveli odluku Ustavnog suda BiH. Ta sudska institucija je početkom godine naložila izmjenu načina biranja vijećnika iz 6 bivših mostarskih opština zbog višestruke razlike u broju birača. Iako se načelno i SDA i HDZ koji su u Mostaru na vlasti zalažu za provedbu odluke Ustavnog suda, u Stranci demokratske akcije ocjenjuju kako će njenom provedbom biti ostvarena politika HDZ-a koja Mostar vidi kao hrvatski stolni grad. No Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava na Mostarskom univerzitetu, kaže da bi se uskoro taj problem mogao riješiti. Pojašnjava i kako.
Sad je pod narodnim znacima iz te koalicije ispao SDA. Dakle, onda imate drugačiji raspored političkih snaga i onda eventualno teorijski je moguće da se stranke dogovore.
Pored Mostara, prvi put ove godine izbori u Srebrenici će biti prema postojećem izbornom zakonu koji predviđa da mogu glasati samo osobe koje imaju prijavljeno mjesto boravka u toj opštini, a ne kao do sada kada su svi Srebreničani bez obzira gdje žive glasali za tu opštinu. Zbog bojazni da za načelnika ne bude izabran Bošnjak, formirana je građanska inicijativa Glasaću za Srebrenicu, koja već mjesec dana animira osobe bez obzira da li su Srebreničani ili ne, da se prijave u tom gradu i tamo glasaju za Ćamila Durakovića, koji je kandidat stranaka iz Federacije BiH. O tome Duraković kaže.
Suština je da je riječ o toj nekakvoj emotivnoj ili duševnoj satisfakciji Bošnjaka koji su ovdje preživjeli veliku tragediju koja je klasificirana kao genocid.
Stranke iz Republike Srpske pokrenule su kontraaktivnost kako bi se što više Srba registrovalo za izbore u Srebrenici, a takav apel uputile su iz Beograda Srebreničanima koji žive u Srbiji. Analitičar Ibrahim Prohić za naš radio kaže kako su i Srebrenica i Mostar u mnogo čemu vrlo slični, posebno u dijelu koji se odnosi na politiku koja se vodi prema ovim gradovima još od završetka rata.
Oko Srebrenice se vodi igra koja ima za cilj relativizirati ili fiksirati zločin i fiksirati ovaj status žrtve. Mostar je paradigma u ratu neostvarenih političkih ciljeva. Mostar je bio predviđen da bude stolni hrvatski grad.
Inače, ove godine je pravo glasa na lokalnim izborima ima oko 3 milijona i 214.000 birača koji će glasati u 141. bosansko-hercegovačkoj opštini. Ono što se svakodnevno može čuti od običnih ljudi je da je većina razočarana sadašnjim stanjem u zemlji, gdje je polovina stanovnika nezaposlena, a privreda na koljenima. Apatičnost koja vlada u bosansko-hercegovačkom društvu posljedica je nebrige vlasti prema stvarnim problemima i borbe isključivo za fotelje. Zbog toga se nameće pitanje, hoće li takvu politiku građani kazniti u oktobru i koliko su lokalni izbori test političkim partijama za opšte izbore 2014. Ponovo Ibrahim Prohić.
Da je ovo politički zrelo društvo, ja mislim da bi ovi akteri koji su sada na vlasti bili žestoko kažnjeni već na lokalnim izborima. Sve ove godine smo živjeli u iluziji da je glavni problem ovog društva nacionalizam. Međutim, sada je potpuno jasno da su etablirane političke stranke zapravo zgazile svaku političku ideju. Dakle, ovo je sumrak ideologija u BiH i imamo jedan retrogradni proces političke neprincipijelnosti. Jednostavnije rečeno, sad je potpuno jasno da sve etablirane stranke su po svome karakteru takve da svaka može koalirati sa svakom i da su moguće sve teoretske kombinacije. Zato što se politički savezi ne stvaraju na osnovu principa, ne stvaraju se na osnovu ideološke sličnosti, ideološke bliskosti, nego na osnovu sasvim ogoljenog političkog pragmatizma. To je ono što je najteža spoznaja u posljednjih nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Milan Roćen odlazi iz funkcije šefa crnogorske diplomatije, što je povod za svođenje učinaka njegova resora od referenduma do danas. Prvi ministar vanjskih poslova obnovljene nezavisnosti tvrdi da je od 2006. diplomatija nizala sve same uspjehe. Opozicija ga pak optužuje za monopol u donošenju odluka, te mu spočitava kako je odgovoran za dovođenje sumnjivih ruskih investitora koji su uništili crnogorsku privredu. Osim toga, kažu, Roćen je krivi što pregovori s Evropskom unijom nisu ranije počeli. Detalje ima Predrag Tomović.
Siguran sam da to više nije vijest to da se ja povlačim. Ali bi stvarno bila da vas sad obavijestim da povlačim ostavu. Ali nema te ekskluzive.
Tako se na radnom doručku sa predstavnicima medija našali odlazeći šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. Ako je suditi po onome što je Roćen rekao novinarima na temu uspjesi crnogorske diplomatije u proteklih 6 godina, od referenduma do danas ostvareni su brojni uspjesi, dok neuspjeha, kako tvrdi, nije bilo. Ključni uspjesi su činjenica da je Crna Gora za 6 godina uspjela da otvori vrata za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, kao i da je blizu članstva u NATO. No uspjesima tu nije kraj. Crnu Goru je između ostalog priznalo 157 država, podmladila je diplomatsku mrežu, postala članica svih regionalnih inicijativa, nabraja odlazeći šef diplomatije.
Trebalo bi mnogo više vremena, a vi nemate toliko sigurno prostora u novinama, niti na vašim televizijama, koliko bih ja mogao sada uspjeha da nanižem za ovih 6 godina.
U opoziciji, međutim, ne dijele ružičast pogled ministra Milana Roćena na učinke crnogorske diplomatije u proteklih 6 godina. Branko Radulović iz Pokreta za promjene posebno se osvrnuo na tajming i zasluge za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
Zašto mi nismo dobili te pregovore mnogo ranije? Zašto je onaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bio onako nakaradan i anticrnogorski? Zašto gospodin Sanini na posljednjem našem zatvorenom sastanku je jasno i glasno rekao da to nije zasluga ove vlasti, nego je to zasluga prije svega cijele Crne Gore?
Osim što je otvorila pregovore sa Evropskom unijom i čeka zeleno svjetlo za ulazak u NATO, Crna Gora sa Roćenom kao ministrom vanjskih poslova postala je prepoznatljiva po tome što je sa svim susjedima u dobrim odnosima i nema otvorenih političkih pitanja ni sa jednom od zemalja bivše Jugoslavije.
Jedan od najvećih uspjeha, smatram, tokom svog mandata, činjenicu da je Crna Gora priznala Kosovo, a da nije pokvarila odnose sa Srbijom. I zaista to smatram velikim uspjehom.
Ministar Roćen svojim velikim diplomatskim uspjehom smatra i rad u Rusiji, gdje je svojevremeno bio ambasador državne zajednice Srbije i Crna Gora. Evo kako komentariše tvrdnje da je on doveo ruskog oligarha Olega Deripasku u kombinat aluminijuma Podgorica, koji se trenutno nalazi u teškoj situaciji i zbog kojeg će crnogorski građani stranim bankama morati godinama da plaćaju milione za garancije koje je dala vlada Crne Gore.
Ja sam govorio da sam bio u Washingtonu, ovdje mi bili američki investitori, a ne ruski. Moje učešće u svemu tome jeste povezivanje ruskog partnera ovdje sa ljudima relevantnim koji su donosili odluke oko toga. I ništa više od toga. Ne znam šta u tome može biti loše i sporno. U to vrijeme to je bio proizvođač broj 1 aluminijuma u svijetu.
Upravo mu dovođenje Rusa u Crnu Goru najviše zamjeraju u opoziciji, Branko Radulović.
Tako da taj negativni ruski kapital i taj uticaj je proizveo da su devastirani mnogi prostori, bilo da su u pitanju atraktivne destinacije, privredni subjekti, i da ćemo kroz tu devastaciju, kroz ekološku također devastaciju i kroz velike dugove morati to da plaćamo u dugom periodu.
Novom šefu crnogorske diplomatije neće biti ni malo lako, pogotovo u pregovorima sa Evropskom unijom i ispunjavanju svih onih zahtjeva na kojima je Crna Gora ili počela ili još nije da radi, a tiču se ključnih oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Kako u opoziciji gledaju na to, šta će biti glavni izazovi novom ministru vanjskih poslova i evropskih integracija? Ponovo Branko Radulović.
Da ta politika bude u interesu Crne Gore, ali na principima onim što znači savremena vanjska politika. Ne samo kada je u pitanju bezbjednost, ne samo kada je u pitanju politika, nego i ekonomska promocija. Mnogo čega treba da uradi novi ministar, za suprotno od dosadašnjem ministru vanjskih poslova, da bi to bilo u interesu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Nikolić kazao da se ne bi poput Tadića rukovao stačijem. Posmrtni ostaci 520 srebreničkih žrtava stigli u Potočare. Počeo dokazni postupak protiv Ratka Mladića.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su danas bili Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.